Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamira.
Mana shu yangi yo'llik ayollar haqida ko'rsatilgan yangi ko'rsatuvdan bularni aynan qaysi diniy oqimga aloqadorlikda ayblangani, aynan qaysi faoliyati uchun ayblangani ma'lum bo'ldimi?
Birinchi savolingizga yo'q deb javob berardim, chunki ularni o'sha namoyish etilgan ko'rsatuvda aynan qaysi o'sha diniy ekstremistik oqimga aloqadorligi bo'yicha birorta ma'lumot berilgani yo'q ko'rsatuvda, lekin ularni nimada ayblangani bo'yicha ko'rsatuv bor. Ya'ni ular o'sha Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Fayzobod mahallasida o'sha tumanni soliq inspeksiyasida ishlaydigan bir Abduvali To'laganov degan odamni xonadonida bir yashirin bolalar bog'chasi deb atashgan, endi o'zi hujra bo'lgan shunaqangi hujra tashkil etishib, o'sha aholini ya'ni odamlarni, fuqarolarni, o'sha maktab yoshigacha bo'lgan bolalarini, qizlarini diniy ta'limotga o'qitishgan. Endi bu yerda o'sha jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudini xabar berishi, demak o'sha ekstremistik guruh tomonidan bu narsa amalga oshirilgan va Toshkentda mana bu Sobir Rahimov, ya'ni Olmazor tumanida iqomat qilib kelgan o'sha Nargiza Hasanova degan bir otinoyi boshchiligida bu ishlar amalga oshirilgan ekan. O'sha ko'rsatuvdan ma'lum bo'lishicha, Zamiroqqa, demak o'sha baytul mol asosida, ya'ni o'sha yerda bir ikkita soliqdan yashirilgan, boshqa bir majburiy to'lovlardan yashirilgan bir do'konlar bo'lgan, o'sha do'konlarni foydasini evaziga demak o'sha ekstremistik oqimni a'zolari qizchalarni o'sha diniy ta'limotga o'qitib kelishgan.
Abdurahmon, bularni mana shu qizchalarni ota onalari nima o'qiyotgani, nimaga borayotganidan o'zi xabardor bo'lganmi? Bu o'sha ayni guruhni o'zini bolalarimi yoki umuman ularga aloqador bo'lmagan oddiy aholini bolalarimi?
Endi meni shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha, Zamirov, aholini ichida shunaqangi go'yoki bir halollikka, birlik taqvoga, bir qanaqadir ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan mana fahsh, pornografiya, boshqa har xil narsalar kelib chiqyapti, go'yoki shu narsani odamlar qalqon qilib olishadi o'zlari psixologik jihatdan va bolalarni shunaqangi bir halol o'qitishga, iymon e'tiqodli qilishga, nima qilishga nima haq qilishadi, nima desam, harakat qilishadi va bular asli o'zi degani emas. Masalan, o'sha ilgari radikal oqimga haligi aloqadorlikda gumonlanib qamalgan yoki javobgarlikka tortilgan shaxslarni o'zaro yaqinlari, qarindoshlari bo'lishadi, bular bir birini tortishadi. Mana hozir kecha ko'rsatuvda aytishyapti, buni umuman bu ishlarni boshida turgan Xalifa Mirg'aniyeva degan juda mashhur otinoyi bor ekan, u kishi hozir O'zbekistondan tashqarida Turkiya hududlarida, Suriya hududlarida go'yoki shu jihodchilik shunaqangi bir harakatlar bilan yurganmish, unga nisbatan go'yoki qidiruv e'lon qilingan.
Demak, bu ayollar ham o'sha Suriya, Iroqda jihod qilayotgan islomiy davlat yoki unga aloqador guruhlar bilan bog'lanyapti shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvida.
Bo'lishi mumkin, Zamiroqqa, lekin kecha o'sha islom shom Iroq davlatiga aloqadorlik masalasida u yerda gap bo'lgani yo'q, faqat o'sha diniy radikal oqimlarga mansublikda bir gap bo'ldi. Lekin masalani bir boshqa bir tomoniga menimcha e'tibor qaratish kerak. Meni qiziqtirgan huquq sifatida, bir jurnalist sifatida qiziqtirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha aholini, bolalarini shunaqangi nima deydi, bir nima deydi, rutbasi aniq bo'lmagan, qanaqadir darajada bir davlat bir haligi nima deydi, muassasalarni ro'yxatda o'tmagan shaxslarni qo'lga berib qo'yish masalasi bor. Chunki namoyish etilayotgan lavhalarda o'sha 5-6 yashar qizchalar, 3 yashar qizchalari o'sha haligi nima deydi, bir bizga noodatiy bo'lgan bir ta'lim yo'nalishida o'tirgani, hujralarni to'ldirib bir ta'lim olayotgani to'g'risida o'sha tezkor tasvirlar, ya'ni maxsus xizmatlar tasvirlari bor. Bu judayam g'alati.
G'alati, qiziq. Endi Kamol, uzr, Abdurahmon, oxirgi savolim mana shu, biz keyingi yillarda ko'p mana ayollar qamaldi hizbchilikda, vahobiylikda degan xabarlarni beramiz va nimagadir bularni aksariyati yangi yo'llik bo'lib chiqyapti. Nima, yangi yo'lda bir hech bitmas tuganmas shunaqangi bir ekstremistlar zanjiri, guruhlari bormi? Nima uchun aynan yangi yo'lda bu voqealar shunaqa ko'p tilga olinyapti?
Mana Zamiroqqa, kecha e'tibor bering, spirtga qarshi kurash kuni edi, kecha xalqaro spirtga qarshi kurash kuni edi. Mana shu masalada men o'sha respublika spirt markazini gaplashdim, respublikada spirtga chalinganlarning 80% yangi yo'ldan ekan.
Qiziq ekan. Judayam
qiziq ma'lumot. Xuddi xuddi mana siz hozir berayotgan savolga o'xshagan savol. Undan keyin men mana hozir efirda gaplashganimizda ham qanaqadir nima deydi o'yladim, nima qildim. Bu yerda o'sha turli bir haligi mintaqalardan kelib yashayotgan bevosita haligi markaz bo'lgan bir joy. Men endi kuzatishimcha albatta, menimcha
Toshkent emas, har qalay Toshkentga yaqin.
Ha, Toshkentga yaqin, Toshkentni bilmaydi. Va Toshkentdagidek nazorat kuchli emas. Masalan, Toshkentda juda ham masalan o'qimog'iza qilish o'lginlari bir haligi nima, har bir kelayotgani, har bir o'sha qadamni kuzatish darajasida nazoratchilik qo'yilgan. Lekin har holda u yerda baribir Toshkentga yaqin bo'lganimda viloyat, ya'ni rayon va qishloq tipidagi nazoratdan bevosita biroz bo'lsa ham holroq joylar. Endi boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Endi Zamira opa o'ylab aqlim yetmadi bunga.
Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, agar spidga chalinayotganlar 80% yangi yildan bo'lsa, bu yerda bir taraf ekstrem bu haligi fahsh, har xil bir buzuqchilik, ikkinchi taraf ekstrem ularga qarshi kurashish uchun aynan o'sha diniy aqida parastlikni kuchaytirish degan bir dastlabki xulosa keltirib chiqarish mumkinga o'xshayapti. Abdurahmon, rahmat sizga. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz, biz bilan qoling.